Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan anurwan. Türkmen hökümetiniň näkçesi prezident Gurbanguly Berdimuhammed hoň basym hökümet agdalarynyň telekeçilerden we medeniýet sunga diýişgärlerinden düdülen uly delegasiýa bilen Özbegistana sapar etjekdigini habar berýär. Çeşmäniň tasdiklimagyna görä Berdimuhammed ikiçak gepleşiklerde özbek kardeşinden Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistana çekiljek gaz geçirjiniň guruluşy üçin karz pul we gollug soramagy planlaşdyrýar. Maglumat üçin aýdylsa Interfax agentliginiň 26-njy dekabrda beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammed Mirziyoyev dönüň rus kardeşi Vladimir Putin'den hem topuk geçirsizinin kuruluşuna kollog vermegin sorudu. Emma Putin, şeyli proyektler durmuşa geçirmegin ne derecede mümkün olacağını seyretmeliğini aydıp, onu şühül karayanlığını bildirdi. Karasız metduğutta çıkan havarlara göre, hazır Türkmenistan'ın Özbekistan ile ara çayaklaşayan Daşoğlu vilayetinde Prezident Berdimuhammed hun sapara gelmegine çınlakay tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın kronikasını eşir şeyle tayyarlığın Özbekistan'ın Türkmenistan ile arası yaklaşan Harezm obrosunda hem görülüyanlığını iki yurdun prezidentlerinin Harezm'de duşmak ehtimarlığını 16. aprelde havar verdi. Emma Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın resmi havar heri işteleri iki prezidentin önde duran duşu ve onun gün tertibi vardı hiç bir malumat vermeyer. Şol ruhatta Türkmen metluğatı topuk proyektini yığıgıdan yatlayar ve fevrarlı onun Owganistan'ın teritoriyasından çekilecek köylüğüne bağdalga verilenliğini habar verdi. Emma bu proyektin töwereginäki ýagdaýlar ýakynyň synlaýan ekspertler Türkmenistanyň 10 milliard dollar çemesinde bahalanýan topuk geçirjisiniň gurulyşy üçin terişde tapmakda kynçylyk çekýänligini belläýärler. TDH'nın fevral ayının başında ve ortasında veren maglumatlarına göre Berdimuhammedow Türk kampanyalarını hem topuk transmilli gaz geçirjisinin kuruluşuna çekmegin maslahatyny edýär. Emma bu maslahatlaryň detallary aýdyňlaşdyrylmaýar. Havarlardan mälim bolşaly topuk proýektiniň 85% garajatyny Türkmenistan çekýär we resmi Aşgabat bu guruluşyň näki ýyl maliýeleşdiriljekdigini şu wagtda senler aýdyňlaşdyrmagyny bilýär. Şu aralykda topuk proýektiniň guruluşynyň gijikgänligi sebäbi türkmen gazyň onuň mali meselelerini çözmeýändigi barada hem maglumatlar çap edildi. Resmi Aşgabat bu ýyl maglumatlar gytaklaýan ýagdaýda, ýagny topuk proýektine gyzyklanma bildirýän taraplaryň hem az däli baradaky tasdiklemeler bilen ret edýär. Türkmenistanyň neft gaz buğdagyny bir ýyla golaý ýol başçylyk eden we golaýda başga işe geçirilen vicepremier Maksat Baýbaýewiň ýanwar aýyna tasdiklemegine görä topuk proýektiniň guruluşyna Saudi Arabistan hem firmaýy ýatyrýar. Prezident Berdimuhammedow bu maý üçin Saud paçasyna minnetdarlyk hatyny ýazmagyna garamazdan Riýadyň beren kardynyň bu geçirjiniň mali meselesini nä derejede çözjekdigini çaklap bolmaýar. Sebäbiniň möçüri şertleri aýdylmaýar. Mart ayında çıkan haberlerden Türkmenistan'ın Katar'dan hem topuk için maya soramoğundan çen tutulsa, Saudi Arabistan'ın beriyen kardı yeterlik değil. Sol ruhakta Aşgabat'ın topuğu maya yatırmak var da çağırışını Doha'nın ne hil cevap verenlik hem aydılmayar. Şeyledi Berdimuhammedow Mart ayında Kuveyt'e Birleşen Arap Emirliklerine sapar etti ve Türkmen devlet havarları kulluğu maliye kuruluşları ile topuk kuruluşunun çayaklarını ödara hizmettaşlık etmek mümkünçülüklerine kararlı deyip yazdı. Emma ekspertler Türkmenistan'ın nevit gazın arıklarının global ardağındamağın neticesini ödören iktisat şertlerde milyardlap doları duruyan proyektler amal aşırmakta barhaken kıyınçılık çekkenliğini. Bunun önün Aşgabat'ın 2017 yılın sentyavrına geçirilen adi oyunlar meselesinde pul kıyınçılığını çekenliğini belleyerler. Sol ruhatta topuk proyektin durmuşa geçiriyen Türkmen Gaz Devlet Konserinin Hıtay kampanyasına bergili olup 2,5 milyon dolar meçhörünün nakı bergisini hem yıllap üzüp bilmeyenliği havar veriliyar.